rannsóknum þjónustu og aðstoði blinda og sjónskerta eldri borgara. Steinun Sævarsdóttir félagsráðgjafi hjá þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón og heyrnarskerðingu óskar eftir viðmælendum fyrir rannsókn sína. Rannsóknin er liður í lokaverkefni hennar til meistaraprófs í fötlunarfræði við félags, mann- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Markmið með rannsókninni er að varpa ljósi á þörf sjónskertra og blindra eldri borgara fyrir aðstoð og reynslu af þeirri þjónustu sem þeir hafa fengið í tengslum við sjónskerðinguna, blinduna. Rannsóknin fer fram með viðtölum við þáttakendur. Viðtölin verða tekin upp, afrituð og síðan greint. Farið verður með öll gögn rannsóknarinnar sem trúnaðarmál og verður þess gætt að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar til einstaklinga. Hafir þú áhuga á því að taka þátt, vinsamlegast hafið samband við Steinunni í síma 545-5800 eða í gegnum netfangið steinun.sa eða stóttir hjá mistot.is með fyrir fram þökk, Steinun Sævarsdóttir.